21.
Uchinchi. Kar eshitganini, ko'r ushlaganini qo'ymas deganlaridek, Fazliyani sanchqi ushlagan holda ko'rganlarning guvohligi asos bo'lib, ayol erining qotili sifatida qamalgan edi. Advokat yuqori mahkamaga shikoyat qilib, bu sudning hukmini buzamiz deganda ham unamagan. Birovga hasrat daftarini ochmagan Fazliya dardlarini bu begona ayolga qanday aytishni bilmay qiynaldi. Fazliya yillar bo'yi bandi bo'lgan kulfat gardlaridan qutulish, yuragini temir tirnoqlar iskanjasida tutib turgan alamlardan xoli bo'lish uchun o'ziga dardkash izlardi. Lekin farovonlik taxtida o'tirgan Manzura unga dardkash bo'la olarmikin? Bu xonadonga najot olihasini izlab kelgani bilan Manzurani farovonlik taxtida o'tirgan dardsiz xotin deb o'ylardi. Manzuraning ichi dardlardan dol g'albil qilib yuborgan chorasiz barg singari ilma teshik bo'lib ketganini qaydan ham bilsin. Manzura bu ma'sumaning siniq ovoz bilan bayon etgan arzi holini eshitib titrab ketdi. Mushtiparning yuragi shuncha g'am alamga qanday chidadi ekan deb o'ylab, uning qalb yarasiga malham bo'la oluvchi so'z izladi. Adamizga aytaman, bolalaringizni topishga yordam beradilar deb ovutmoqchi bo'ldi. Manzuraning bu gaplaridan keyin ayolning mungli ko'zlarida umid uchqunlari ko'rindi. Ammo keyingi taklifini eshitib boshini egdi. Bu yerga kelishdan maqsadi bolalarini topishga yordam so'rash edi. To'g'ri, qishloqdagi uyida yashashga yuragi betlamay qolgandi. Qamoqdan chiqib bordi, qo'ni-qo'shnilar yo'qlashdi, osh-ovqatdan kami yo'q edi. Bir oymi yo undan ko'pmi, oqibatli qo'shnilar panohida muhtojlik nimaligini bilmay yashashi mumkin edi. Endi bu begona xonadonda yashash Manzura xizmatkorlik qilasiz deb ochiq aytmadi. Shu yerda yashab turing, u bu ishlarimga qarashib turarsiz dedi. Fazliya boshini egib jimib qolgach, hech bo'lmasa bolalaringiz topilgunicha yashab turing deb qo'shib qo'ydi. Fazliya bu xonadonga xizmatkor bo'lishni tasavvur qila olmasdi. Gap ishdan qochishda emas. Qishloqda o'sib erlar bilan teppa-teng ishlagan ayol mehnatdan qo'rqarmidi? Qishloqda tong otgach, quyosh asta bosh ko'tarib qaraydi-yu, o'zidan avval uyg'onib, allaqancha ishlarni qilib tashlagan ayollardan uyalganidanmi, ba'zan qizarib ketadi. Quyoshda or bor, ammo yarim kechaga qadar qaysi bir to'yda yoki gap-gashtakda bo'kib ichib kun yoyilguncha uyquni uradigan erlarda vijdon yo'q. Subhdan ilgari turib, sigir sog'ib, hovli sipirib, kir yuvib, yana tomorqadagi sabzini o'toq qilib qo'yishga ulgurgan xotiniga qarab, "Haliyam choying qaynamadimi?" deb bo'kirishga ovoz bor. Ammo shu ovozga monand g'ayrat, mardlik yo'q. Barcha afsus shunda, ammo ayollar afsuslanishmaydi. Vijdonsiz, g'ayratsiz, takasaltang bo'lsa ham mayli, erning boriga shukr qilishadi. Fazliya ham shularning biri. Xizmatkorlikni taklif qilayotgan ayol esa unda emas. U boshqa olam. Fazliya uning tirnoqlari bo'yalmagan barmoqlariga qarab nozanin, egilmas, satang boyvuchchalardan emasligini sezdi. Asadbek xotinining istagini eshitib, sinalmagan xotinni olib qolmoqchi bo'layotganidan g'ashlandi. Fazliya esa sinalmagan uy bekasining qanday xizmatlarini bajarishini tasavvur eta olmay g'ashlandi. Qishloqda ish og'ir, ish haqqi esa oz bo'lgani bilan erkin yura oladi. Bu yerdagi qishloqdagichalik ish bo'lmaydi. Beradiganlari ham ko'pdir. Lekin birovlarning qosh qovog'iga qarab mutelik bilan kun ko'rish Fazliya shundan qisilib javobga qiynalayotgan edi. Hech bo'lmasa bolalaringiz topilgunicha yashab turing deyilishi mushkulini oson etdi. Chehrasi yorishib Manzuraga minnatdor ko'zlari bilan qaradi. Mayla opajon, dedi yengil xo'rsinib. Faqat uyga borib kelay. Bu bozorda sotadigan narsalarim bor. Nimalarni sotmoqchisiz? Dedi Manzura ajablanib. Keyin savoliga aniqlik kiritdi. Nega sotmoqchisiz? Men u yoqdaligimda baraka topkir qo'shnilari mol holiga qarab ancha ko'paytirib qo'yishibdi. Odamlardan qarzlarimiz bor. O'lgan odamning qarzi to'lanmasa, go'rda qiynalib yotarkan. Molni sotib, dadamizni go'r azobidan qutqarishim kerak. Bu gapni eshitib, Manzura bir seskandi. Tirik bolalarining g'amida yurgan mushtiparning qabr azobidagi erini o'ylashi uni larzaga soldi. Qarg'ishlarga loyiq erning narigi dunyodagi ahvoliga achinish unga g'alati tuyulib, aytishga gap topolmay qoldi. So'ng unga yana bir yaxshilik qilgisi keldi. Mollaringizni sotmang. Bolalaringizning to'ylariga atab qo'ying. Qarzlaringizni to'lashga yetadigan pulni men berayin. Mollarni boqib turishgani uchun qo'shnilaringizga ham haqlarini beraylik. Nima deyapsiz? Dedi Fazliya unga hayrat bilan qarab. Qo'ni qo'shnichilikda bunaqasi yo'q. Nima qilinsa, xolisanilloh bo'ladi. Agar haq olinglar desam, keyin betimga qaramay qo'yishadi. Qarzlarni ham ba'zi birovlar kechib yuborishibdi. Bittalari ering qimorvoz, aroxo'r bo'lgani bilan yaxshi odam edi. Janozasida tobutining tepasida turib qarzlardan voz kechganman. Yana bir ikki kishi kechdi. Ering u dunyoga bo'ynidagi qarzdan qutulib ketdi. Sen xotirjam bo'laver dedilar. Rahmat aytdim-u, lekin ko'nglimdagi xiralik ketmadi. To'lab qo'y deb vasiyat qilgan edilar. Kechishgan bo'lsa ham to'lashim kerak. Opajon, ranjimang. Qarzlarni o'z molimdan to'lashim shart. Yo'q bo'lganda o'zim so'rardim. Mollarni bolalarning to'ylariga atab qo'ying deyapman. Xudoyim bolalarimga yana rizq berar. Podshoh saroyidagi majlis ahlidan hamma narsadan og'irroq, qattiqroq narsa nima deb so'raganida donishmandlardan biri qarilik, tanglik, yo'qchilik dedi. Ikkinchisi kasallik va g'am anduh dedi. Uchinchisi podshohga ma'qul gapni aytdi. Hamma narsadan og'irroq va qattiqroq narsa ajalning yaqinlashib qolishi va hayotda yaxshilik qilmay, yomon nomga ega bo'lib vafot qilish. Manzura qaysidir izdihomda otin oyidan eshitgan bu hikmatni eslab qolgan edi. O'g'lining o'limidan keyin bu hikmatning o'zgacha qudratini his etdi. U yaxshilik qilishdan hech qachon bo'yin tovlamagan, yomonlikdan hazar qilgan. Hozir ham bu mushtiparga yaxshilik qilmoqchi, lekin bechora bo'lishiga qaramay, u qo'lini qaytarayapti. Ko'p odamlar muhtoj bo'lishmasa-da, bu xonadondan bir nimalar kutishadi. Arzimagan narsa uchun poy-patak bo'lishdan ham qaytishmaydi. Bu bechora esa pul boyligi bo'lmagan ayolning g'urur boyligi qanday bo'lishini Manzura endi ko'rdi. Ko'rdi-yu, barcha boyligini hadiya etgan taqdirda ham bu bechora darajasida boy bo'la olmasligiga aqli yetib, ruhi ezildi. Fazliya uyiga ketganidan keyin ham Manzuraning xayoli uning gaplari bilan band bo'ldi. Manzura shohona xonadonda tug'ilmagan, bolaligida to'kinlik lazzatini ko'pam totmagan edi. Aksincha, muhtojlik qanaqa bo'lishini bilib ulg'aygandi. Asadbekka tekkanidan keyin ham darrov boylik shoh supasiga ko'tarilmagandi. O'sha onlarda unda Fazliyaniki kabi g'urur boyligi bormidi? Bor bo'lsa, uni qachon yo'qotdi? Yo'qotganini qayta topa oladimi? Bu kabi savollar qaynab chiqaverdi. Javobga esa ojizlik qildi. O'zgacha bo'lishi ham mumkin emas. Bu kabi savollarga iymon bilan quvvatlangan aqlgina to'g'ri javob bera oladi. Bozor kuni ham o'tdi. Fazliyadan darak bo'lmadi. Kelmaydi. Cho'rilikni or deb bildi degan xayolda Manzura undan umidini uza boshladi. Jamshid kelib, hojasini olib ketgach, uyiga sig'may qoldi. Oshxonada g'imirlab, o'zini chalg'itmoqchi bo'ldi. Yuragi bir-bir siqilavergach, otin oyi huzuriga borib, ko'ngliga taskin topish uchun yo'lga hozirlandi. Manzura ochiq eshikni asta taqillatib, ichkariga qaraganda, Afruza deraza oynaklarini yuvayotgan edi. Mehmonni ko'rib, tezgina pastga tushdi-da, qo'llarini sochiqqa artdi. Manzura bemavrid kelganidan xijolat bo'lib, ayvonga chiqqisi kelmadi. Uning xijolatini sezgan Afruza daraxt soyasidagi dumaloq stol tomon boshladi. O'tirib duo qilingach, mezbon kulimsiraganicha, "Ishingga solib, akrimiz Zaifa Nur. Tutub ma'ri oyini xayrul umur" deganlar Navoiy hazratlari. Shu tarzda shoir bobomiz bizga akrimiz Zaifa, mehmonni hurmat qil deb amr etganini eslatayaptilar. Chunki bu amrga itoat etishimiz xayrul umur, ya'ni ishlarning yaxshisi ekan deb taomilga ko'ra dasturxon yozmoq maqsadida o'rnidan turmoqchi edi, Manzura unamadi. Bir masalani yecholmay boshim qotib keldim. Ikki og'iz gapingizni eshitaman u qaytaman dedi. Ikki og'iz gap bir piyola choy ustida aytilsa yana ham chiroyli bo'ladi, dedi Afruza jilmayib. Alloh taolo uyingizga mehmon kelmay qolsa, ayizu billahi minash shaytonur rahim denglar deb o'rgatgan. Shayton in qo'ygan uyga mehmon yaqinlashmaydi. Uyimga mehmon yuborgan Allohimga shukr. Mehmon ostona xatlaganidan keyin izni qisman mezbon ixtiyoriga o'tadi. Garchi bir piyola choy deyilgan bo'lsa-da, dasturxon yozildi. Allohning ne'matlaridan nasiba qo'yildi. Bu jarayonda mehmonning xijolati oshaverdi. Ayniqsa Afruzaning shayton in qo'ygan uyiga mehmon yaqinlashmaydi deyishi vujudini jimirlashtirib yubordi. Mehmon kelmay qo'ygani uchun shaytonning yomonligidan Allohdan panoh so'ralsa, u qanchalar iltijo etmog'i zarur ekan. Eshigi oldida qorovul, yaqinlashishga begona odamning yuragi betlamaydi. Fazliyaga o'xshash hojat talablar soatlab, balki kunlar yo'l boylashadi. Hovliga qo'yiladigan samimiy, xolis mehmonlar emas, qaysi bir ishni bitirish uchun kelganlar. Mehmon kirib kelganda quvonib ketish, xayrlashish chog'ida didoriga to'ymaganidan afsuslanish. Bunday tuyg'ular kamdan-kam hollarda uyg'onadi. Manzura mehmon kutishni yaxshi ko'radi, mehmonni sog'inadi. Ammo mehmondan bezuvchining ra'yiga qarab yashashga majbur. Va'da qilingan bir piyola choy ichilgach, Manzura yecholmayotgan masalasini bayon qilishga o'tdi. Odamlarga yaxshilik qilish shartligini bilamiz. Saxovatli bo'lish haqida ham ko'p eshitamiz. Lekin bir odam muhtojroq odamga yaxshilik qilgisi kelsa-yu, u muhtoj odam olmasa-chi? Manzura maqsadini oxirigacha ochiq bayon etishdan tortindi. Afruza buni sezdi. Yana gapirar degan o'yda biroz kutdi. Keyin shogirdiga masalaning yechimini tushuntirayotgan ustoz ohangida gap boshladi. Yaxshilikni rahmdil, mehribon ummatlarimizdan kutinglar deganlar payg'ambarimiz alayhissalom. Shunda sizlar ulardan umid qilgan marhamatlarga erishasizlar. Toshbag'ir, qattiq qo'l, berahim ummatlarimdan zinhor yaxshilik kutmanglar. Zero ularga Alloh taoloning la'nati yog'ilib turadi. Ey Ali deb xitob qilganlar. Alloh taolo yaxshilikni yaratganda uning o'z ahlini ham alohida yaratgan va ularga yaxshilik va xayrli ishlarni yaxshi ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun ulardan kim yaxshilik kutsa, albatta maqsadga erishaveradi. Buning misoli chanqoq bo'z yerga suv qo'yib yuborilsa, u yer qanchalik yashnab, egalarini serob qilgani kabi, yaxshilik ahli ham odamlarga shunchalik manfaat va bahra yetkazur. Bu dunyodagi eng yaxshi kishilar oxiratda ham yaxshilar qatorida turganlar. O'nlab sharafli hadislarda, Qur'oni Karim oyatlarida odam zoti faqat yaxshilik qilishga buyurilgan. Men sizga faqat bittasini aytdim. Qur'onda bu oyat ham bor. Ular yengillikda ham, og'irlikda ham nafaqa qiladiganlar, g'azabini yutadiganlar va odamlarni af qiladiganlar. Alloh yaxshilik qiladiganlarni yoqtiradi. U odamlar yaxshilik qilishda sobit qadamdirlar. Hayotlari yengillashib, hamma narsalari serob bo'lib ketsa ham, hovliqib, haddlaridan oshib, fisq va fasodga berilib ketmaydilar. Balki o'zlarini bosib, xayr-ihson, nafaqa qilishda bardavom bo'ladilar. Shuningdek, boshlariga og'irlik kunlari tushsa ham, siqilib, o'zlarini noqulay sezib, baxillik yo'liga o'tib olmaydilar. Balki nafaqa qilishda bardavom bo'laveradilar. Har bir odam o'z yaxshiliklaridan o'zi saroy qurishi kerak. Buni oxirat saroyi deb atasak ham bo'ladi. Bu borada otasi qurib qo'ygan saroyda yashay olmaydi. Undagi qulayliklar va imtiyozlardan foydalana olmaydi. Qiyomatda kimsaning "Otam namozxon edi, himmatli edi" degan da'vosiga quloq solinmaydi. "O'zing qanday yaxshiliklar qilgansan?" deb so'raladi. Bu dunyoda ko'rkam yaxshilik saroyi bunyod etgan bo'lsa, foniy dunyoda ham jannat saroylarida yashar inshaalloh. Agar qilgan yaxshiliklari g'aribgina kulba kabi bo'lsa, shunisidan Alloh asrasin. Ahsin kama ahsanallohu ilayka deyilganining ma'nosi Alloh senga yaxshilik qilgandek, sen boshqalarga yaxshilik qil. Bu fikrni sal soddaroq tushuntirsam, bu dunyoda ham, u dunyoda ham odam bolalarining boshlariga saodat soyoboni bo'luvchi fazilat yaxshilikdir. Bu soyobonni sotib olish mumkin emas. Boshqa odam ham yasab bera olmaydi. Har bir kishi uni o'z amallari bilan o'zi yasaydi. Saodat soyobonining hajmi va go'zalligi qilingan yaxshi amallarning darajasiga bog'liq. Odam kishilarga qilgan yaxshiligi qadar yaxshi odamdir. Saodat va farog'atga yomonlik atalmish botqoqlik orqali yetaman degan inson nodondir, badbaxtdir. Afruza o'zi bilmagan holda haqiqat so'zlarining o'qlarini Manzura qalbiga qadayotgan edi. Bu haqiqatni Manzuraning o'zi ham biladi, lekin o'zgalar tilidan eshitish og'ir botar ekan. U malomat toshini ko'tara olmay, boshini egdi. Afruza gaplari ta'sir etayotganini sezib, davom etaverdi. To'g'ri, yaxshilik tufayli bunyod bo'luvchi bu soyobonni yasashni kimsaga o'zgalar o'rgatishi mumkin. Demak, yaxshilikning miqdori va miqyosi, xolisligi ustozning ta'limiga ham bog'liq ekan. Riyo va minnat ko'lmagidan suv ichuvchi yaxshilik yaxshi soyobon bo'la olmaydi. Birovga qilingan yaxshilik uchun sira nadomat chekmaslik kerak. Alloh taolo rizoligi uchun yaxshilik qilib qo'yib, sal fursat o'tmay nadomatga berilsa, bu illati kishini yomonlikka eltib, yaxshilikdagi savobning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Kimgadir xizmat qilish lozim bo'lib qolgan bir paytda nafil, ya'ni qo'shimcha ixtiyoriy ibodatlari, ya'ni nafil namozi, nafil ro'zasi, nafil zikri tark etilishi mumkin. Chunki nafil ibodati insonning o'zigagina foyda yetkazadi. Biroq boshqa bir kishiga xizmat qilish jamiyatga xizmat qilishdir. Buning savobi ko'proqdir. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qayta bunyod qilganlarida to'rt burchagining har bir burchagida 1000 rakatdan namoz o'qib, "Rabbim, shunday ibodat qildim. Senga ma'qulmi? Maqbulmi? Senga yanada yaxshiroq, maqbulroq ibodat bormi?" deb so'radilar. Vahiy keldiki, "Hayo, yo Ibrohim, bir faqir kambag'alga bir luqma non berish. Ko'ryapsizmi, opajon? Biron bir kimsaga yaxshilik qilinsa, sizning saxovatingizdan u odam behad shod bo'lishi barobarinda o'zingiz ham bu himmatingizdan shunchalik zavq ola bilishingiz kerak. Bunday zavq faqat beminnat va xolislik ila yaxshilik qiluvchilarga nasib etadi. yaxshilik qil. Daryoga sol, baliq bilur. Baliq bilmasa, xoliq bilur deb bejiz aytilmagan. Hazrati Shayx Sufyon Savriy dedilar. Kimki ixlos bilan bir amalni qilsa-yu, keyin o'sha amalga maqtanib, men falon ishni qildim desa, qabul bo'lgan o'sha amali yaxshilik ro'yxatidan o'chirilib, riyo ro'yxatiga yozilur. Bir rivoyat bor. Bag'dod shahriga yong'in tushibdi. Bir hojaning ikki o'g'li olov ichida qolibdi. Ota-onasi faryod urib chora topa olmabdilar. Hazrati Abul Husayn Nuri degan shayx u yerdan o'tayotgan ekanlar. Darhol o't ichiga kiribdilar-da bolakaylarni olib chiqibdilar. Olov u kishini kuydirmabdi, balki ul muborak zot uchun guliston bo'libdi. Bolalarning otasi hazratga minnatdorchilik bildirib, bir kosa to'la tilla beribdi. Shunda shayx hazratlari Nuri tilla olsa, olovdan bolalarni chiqara olmas deb javob bergan ekanlar. Bu gaplarni aytishimdan murod shulki, xolis yaxshilikka Alloh taolo ajr beradi. Lan tanallul birra hatto tunfiqu mimmu tuhibbun. Yaxshi ko'rgan narsalaringizdan sarflamas ekansiz, yaxshilikka erisha olmaysizlar deyilishi bejiz emas. Afruza, biron nimaga tushundingizmi? Endi so'zlash navbati sizga deganday Manzuraga qarab qoldi. Bir necha nafaslik sukutdan so'ng Manzura boshini ko'tardi. Eshitmagan gaplarimni eshitdim. Yaxshiyam kelibman, dedi u past ovozda. Garchi go'zal hikmatlar bayon etilgan bo'lsa-da, savoliga javob olmagan edi. Shu bois yana mavzuga qaytdi. Lekin hali aytganim qilinmoqchi bo'lgan yaxshilik xolis edi, dildan chiqarilgan edi. Opajon, sezib turibman. Dardingizni ochiq ayta olmayapsiz. Uchinchi shaxs tilidan gapirmay, voqeani to'liq bayon qilib beravering. Ikkovimiz aqllashib, bir xulosaga kelarmiz. Manzura biroz ikkilangach, Fazliya bilan bo'lgan suhbatlarini aytib berdi. Afruza jimgina tingladi, so'zni bo'lmadi, orada savol ham bermadi. Uning uchun hammasi tushunarli edi. Manzura so'zdan to'xtagach, u singlimiz noto'g'ri ish qilibdilar degan hukmni kutdi. Lekin uning ko'nglidagi javobi bo'lmadi. Sizni qiynagan masalaning yechimi unchalik qiyin emas. Payg'ambarimiz Alayhissalom bir-birlaringizga hadya qilinglar deb o'rgatganlar. Hadyani olmay, qo'lni qaytarish odobdan emas. Hatto kambag'al odam ko'nglidan chiqarib bitta mayizni hadya qilsa ham, boy odam olib duo qilishi kerak. Olmasa takabburlik bo'ladi. Fazliyaxonning harakatida siz shunaqa g'urur ko'ribsiz. Lekin aqlim adashtirmayotgan bo'lsa, unda emas. Fazliyaxon qarzlarni to'lamoqchilar. Qarzlarni to'lash uchun mollari yetarli. Halol moldan to'lamoqchi bo'lganlari yaxshi fazilat. Agar uylarida hech nimalari bo'lmay turib, sizning yaxshiligingizni inkor etganlarida ta'assufli ish qilgan bo'lardilar. Men o'sha mollarini bolalarining to'yiga atab qo'yishlarini xohlagan edim, dedi Manzura afsus bilan. Alloh farzandni rizqi bilan qo'shib beradi. To'ylariga atalgani ham bordir. Lekin siz ko'pam kuyinmang. Yaxshilikning darvozalari ko'p. Agar bir necha yil u yoqda o'tirgan bo'lsalar, uylari to'kilib qolgandir. Qo'shnilari mollariga qarashgan, uyda odam yashamasa tez nuraydi. Bolalari topilguniga qadar siz uylarini chiroyli qilib bering. Og'ilxonalarini ham yangilab, ikkita buqacha boqtirib qo'ysangiz, olam gulistonda. Afruza shunday deb jilmaydi. Xuddi uylari ta'mirlanib, og'ilxonalari yangilanib, buqachalar boqilayotganday quvonganday jilmaydi. Bu jilmayish Manzuraning ko'nglini iliq nur bilan yoritdi. Xayrlashish uchun o'rnidan qo'zg'aldi-yu, dilini xira qilib turgan yana bir savolga oydinlik kiritishni istadi. U singlimizni qamashgan. Bu dunyodagi jazoni olganlarini tushundim. U dunyoda nima bo'ladi? Zohiran yengil tuyulgan savolning javobi Afruzani biroz qiynadi. Buni Allohning o'zi biladi deb oson qutulishni istamadi. Kaftlarini ochib, yuqori ko'tardi-da. Bayzallohu taolo avroqa jaroyimaha. Alloh taolo uning gunohlari yozilgan varaqalarni oq qilsin, kechirsin degan duo bilan suhbatlariga yakun yasadi. Kechki payt eri kelganda Afruzadan eshitganlarini o'zining shaxsiy taklifi sifatida bayon qildi. Asadbek toliqqan edi. Xotinining hayajon bilan aytgan gaplarini e'tiborsiz tingladi. Bitta uy bilan og'ilxonani yangilash, ikki emas, 20 ta buqachani boqtirib qo'yish uning uchun arzimagan ish edi. Jamshidga yoki boshqa bir ayoniga imo qilib qo'ysa bas, bir haftaga yetmay ishlar qoyilmaqom qilib qo'yilardi. Lekin Asadbek xotinidan farqli o'laroq kimga yaxshilik qilayotganini oldindan bilishi kerak edi. Kecha ko'z yoshi to'kib kelgan xotin bunchalik yaxshiliklarga arziydimi yo yo'qmi? Asadbek avval shu savolga javob olishi lozim edi. Jamshidga kennayingning gapiga qaraganda bu dunyodagi eng bechora xotin ekan. Qanaqa bechoraligini ipidan ignasigacha aniqla deb topshirgan edi. Topshiriq natijasini bilmagunicha Manzuraning hozirgi takliflariga tayinli javob berishni istamadi. Shuning uchun gapni qisqa qilib, avval bolalari topilsin-chi deb qo'ydi. Siz yordam beryapsiz. Xudo xohlasa albatta topiladi, dedi Manzura ishonch bilan. Bu yog'ini ham boshlab tursak, savob ko'payarkan. Yaxshilik qilishga shoshilish kerak ekan. Ajal yetib kelgunicha ko'proq yaxshilik qilishga shoshilish kerak, deb to'liq aytmoqlikka Manzuraning tili bormadi. Ajalning tilga olinishi eriga yomon ta'sir qilishini bilgani uchun hikmatni yarimlatib ayta qoldi. Shunga qaramasdan umid bilan aytilgan bu gap Asadbekning g'ashini keltirib, qoshlarini chimirdi. Shunaqami? Yaxshilik qilishga shoshilish kerak ekanmi? Shoshilmasa nima bo'lar ekan? Ajalidan 5 kun avval o'lib qolar ekanmi? Voy adasi, unaqa demang. Sen gapni aylantirma. Men yaxshilik qilishdan qochmayman. Lekin Xudoying va'dasini bajarayaptimi? Yaxshiliklarimga yarasha mukofotini berayaptimi? Qani o'sha mukofotlari? Gunohlarimni ko'rib, jazosini naqd qilib qo'ydi. Agar hisobli dunyo deydigan bo'lsang, Xudoying bilan hisob-kitobni qilib olishim kerak. Bu gaplarni eshitgan Manzuraning vujudini titroq bosdi. Ko'zlarini katta-katta ochganicha tili gapga aylanmay qoldi. Manzura o'g'lining janozasidan keyin eri aytgan shaytoniy gaplarni eshitmagan, eshitgandami edi. O'shanda Muhiddin ota Allohga tavakkul qiling, Allohdan najot so'rang deb dalda bermoqchi bo'lganida istima otashidagi Asadbek ha deb Alloh, Alloh deysiz. Allohga so'zingiz o'tsa ayting, o'g'limni qaytarsin degan edi. Bu gapdan larzaga tushgan Muhiddin ota ham, Jalil ham astag'firulloh deb uni tavbaga undashganda, u o'jarlik bilan: "Ota, mening Xudo bilan shartnomam bor. Endi men uning uyiga qadam bosmayman. U menikiga kirmaydi", deb dillarni vayron qilgandi. Garchi istmasi tushib, Muhiddin ota bilan Jalilning gaplaridan keyin tilida tavba qilgan bo'lsa-da, iymon darvozasidan uzoqda qolavergan edi. Iymon darvozasidan uzoq shu odamning hozirgi gapi avvalgiday murtadona darajada bo'lmasa ham, kufrning aynan o'zi edi. Avvalgisida Jalil shapaloq tortib yuborgan, yelkasidan silkib, tavba qil ahmoq, darrov tavba qil deb hayqirgan edi. Manzuraning bunday qilishga holi ham qolmadi, jur'at ham yo'q edi. Tavba, tavba deb pichirlaganicha turaverdi. Ko'zlaridan yog'ilgan yosh kipriklariga ilinib parda hosil qildi. Eri ko'rinmay qoldi. Ko'zi ilinganda qulog'i ostida mayin, shirali ovoz tilovat qila boshladi. Ovoz egasini tanidi. Afruza Qur'on tilovati tugagach ma'nodor ohangda so'z boshladi. Opajon, Qur'on o'qilganda shunchaki rohatlanish bilan kifoyalanmaslik kerak. Oyatlarning ma'nosini tushunish va unga amal qilish muhimroq. Hech narsaga tushunmagan odam nimaga amal qiladi? Mana hozir sel bo'lib eshitdingiz, ma'nosini esa bilmaysiz. Qarang, Alloh taborak va taolo shu oyatlarni ko'rgandan keyin ham dillaringizga ta'sir qilmadi deyapti. Yana deyaptiki, dillaringiz misli toshdek qattiq, balki undan ham qattiqroqdir. Chunki ba'zi toshlar orasidan chashmalar chiqib, anhorlar joriy bo'ladi. Toshlardan ba'zilari yorilib, orasidan suvlar chiqadi va ba'zi toshlar Parvardigoridan qo'rqqanidan poralanib, mayda-mayda bo'lib ketadi. Ammo sizlarning dillaringiz hargiz ta'sirlanmaydi. Shuni bilinglarki, Alloh taolo sizlarning amallaringizdan g'ofil emasdir. Mansura ko'zlarini ochdi. Uyg'onganidan keyin ham Afruzaning so'zlari qulog'i ostida aks sado berib turdi. Dillaringiz misli toshdek qattiq, balki undan ham qattiqroqdir. Ba'zi toshlar Parvardigoridan qo'rqqanidan poralanib, mayda-mayda bo'lib ketadi. Ammo sizlarning dillaringiz hargiz ta'sirlanmaydi. Manzura tosh qalblarga nazar solinmaydi degan haqiqatni eshitgan edi. Erimning qalbi toshmi degan fikrning o'zi yo'q, uni go'yo o'tmas pichoqda qiyma-qiyma qilib yuborardi. Dillaringiz misli toshdek qattiq, balki undan ham qattiqroqdir. Agar bu eriga ham taalluqli bo'lsa, oqibatda ularni yana nimalar kutadi? Manzura tunni shunday talvasa bilan o'tkazdi. Erining dilini yumshatish choralarini izladi. Asadbek Abdurahmon tabibdan jismidagi dardga shifo topib kelganida ruhida ham o'zgarish sezilgandi. Lekin o'g'lining vafotidan keyin yana asliga qaytdi. Balki ruh shifosini ham Abdurahmon tabibdan topish mumkindir. Jalil aka ham ko'p narsalarni biladilar-ku, lekin adamizga so'zlari o'tmaydi. Tabibga yana bir olib borishlari kerak. Manzura najot yo'lini topganday suyunib, ko'ngli bir oz xotirjam bo'ldi.